So, ons is besig met 'n reeks preke getitel Die Omgekeerde Koninkryk en vanoggend is deel 2 en ek wil vanoggend sommer inspring en ons teksvers vir ons lees. Dit kom uit Matteus 11 vers 28 tot 30. Dit is net 3 verse en ek gaan dit vir ons lees in die ESV vertaling en ook in die 83 vertaling, so Engels en Afrikaans. Is julle reg? Is hy op? Come to me, all who labor and are heavy laden. Dis Jesus wat praat. Hy sê, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Die 83 vertaling sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Nou, net vinnig, die konteks van hierdie verse is, Jesus stuur sy disippels uit en hulle kom terug, en dan kom daar 'n boodskap, of dan kom daar disippels van Johannes die Doper, en hulle kom vra vir Jesus, maar, is jy werklik die Messias? En dit kan wees dat Johannes die Doper, wat gesê het, behold the Lamb of God, dit kan wees dat hy getwyfel het, dat hy begin twyfel het, en dat hy mense na Jesus toe gestuur het, en om te vra, is jy die Messias? Want op hierdie punt is Johannes die Doper in die tronk. En so, ek meen, as ek in die tronk is, en 'n klein neefie van my, is besig om die wêreld op sy kop te draai, dan gaan ek maar, moes ook nou maar dink, maar wat van my, jy weet, soos, kom, maak jy nie die tronkdeure oop, dat ek uitgaan nie, hoekom kry jy my nie hier uit nie? En dan sê Jesus vir die disippels, Jesus antwoord hulle in Matteus 11 vers 4 tot 5, hy sê vir hulle, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien, blindes sien, lammes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. En om aan te sluit by verlede naweek, waaroor ons gepraat het, is dat Jesus kom sê vir hulle, dat ek het nie gekom om 'n aardse koninkryk te vestig nie. Ek het gekom om individue in meer van Jesus te laat loop, om lewe en lewe in oorvloed te bring. As jy gaan kyk na die type wonderwerke wat Jesus van praat, dis alles wonderwerke waar dit individue is of mense is wat in groter vryheid beweeg. Blindes wat sien, lammes wat loop, melaatses wat gereinig word, dowes wat hoor, dooies wat opgewek word en armes en aan armes wat die evangelie hoor. Dit is my in vers 20 van dieselfde hoofstuk, dan sê Jesus, dan verwys hy na al hierdie stede waar hy hierdie wonderwerke gedoen het en dan sê hy maar, ellende wag vir julle, of in Engels, woe to you. En dit is my so interessant, want dis allemaal mense, en by plekke, wat nie, wat die verkeerde verwagting gehad het, van wie Jesus is, en wat hy gekom het om te doen. En dis my so interessant, in vers 25, dan bid Jesus, en hy sê, ek loof die Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het, vir die wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. En ek dink, partykeer hou ons onsself te slim. Partykeer probeer ons dinge uitfigure, waar Jesus sê, jy net geloof soos 'n kind. Aanvaar dit net. Glo net in my. En so ek gaan kom vanoggend, en ek gaan hierdie koninkryk aan julle, ek gaan so staan dat Andrea ook vir my kan sê, maar nou kan Jaco nie weer vir my sê nie. Nou is dit reg. Julle, ons het ongelukkig hierdie twee pilare hierso. Een het gesê, mens kan dit nie uithaal nie, ek het al gevra. Ek wou, maar hy wou nie. Blameer vir Ian. Ok, so ek kan net hierso staan. As my nie kan sê nie, dan moet julle skuif asseblief. So, ek wil vanoggend die evangelie oorbring, op 'n manier, soos wat kindertjies dit ook kan verstaan. En om vir julle te verduidelik, dat het regtig nie so ingewikkeld is nie. en is regtig nie so moeilik om te verstaan nie. En is regtig nie so swaar las om te dra nie. En ek gaan nou daarby uitkom. Kom ons gaan lees weer. Ons gaan terug na Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. En ek gaan dit vir ons unpack in 3 gedeeltes. So, kan ek vra dat jy dit net ophou, soos wat ek deur dit praat. So kan jy vir my daai eerste vers 28 net opsit en hou hier dit net daar terwyl ek praat, sodat ons net dit heeltyd kan sien soos ek praat. En ek wil ook vir julle vra, voordat ek dit begin unpack, julle mag maar rustig lyk terwyl ek praat. So julle hoef nie so lyk of julle in die klas sit nie. Okay, dis my nogals daunting baie keer as julle so sit en kyk vir my. Julle mag maar lag en kop knik en sê amen en sê ja. Of voel ek ook lekkerder as ek preek. Anyway, kom ek gaan aan. So die eerste ding wat Jesus daar vir hulle kom sê is kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is. So ek wil vanoggend vir jou vra, is jy moeg? Of voel jy oorlaai? Vir jou sê Jesus spesifiek, kom na my toe. Kom na my toe net soos wat jy is. Kom na my toe net soos wat jy is. En dit is my so interessant, as mense bietjie gaan kyk na wie die mense is wat Jesus geroep het. Sy disciples was allemaal vissermanne, of tollenaars, of politieke activiste. Jesus het gesê, volg my. Hy het nie vir hulle gevra, wie is jy, wat het jy gedoen, hoekom het jy my disipel wees nie, hoekom het jy die reg om saam met my te loop nie, hy het net gegaan en gesê, volg my, en die mense na wie toe hy gegaan het, was nie hierdie great mense gewees nie, dit was een vertaling wat, vers van vers 25 wat sê, ek loof u vader, dat hierdie dinge verberg het vir die wyse en die verstandige mense, en dan sal haar vertaling, ek kan nie onder wat sê nie wat sê, en het geopenbaar het aan die wat soos kinders is. So dis nie net fisies dat God gekom het vir kindertjies nie, maar die wat die laaste is in die samelewing. En so Jesus roep vir my en jou vanoggend, en hy vra nie vir jou, wat is jou credentials nie? Hoekom moet ek jou aanvaar? Gee eers jou CV in, en dan kan ek kyk of jy waardig is om vir my te volg nie. Jesus kom en hy sê, volg my. Dit is al wat hy sê, kom na my toe, volg my. Ongeag van jou sondes, ongeag van jou seer, ongeag van jou agtergrond. En dit is interessant, ek het bietjie gaan navorsing doen. Julle moet weet, deesdae as 'n pastoor sê ek het gaan navorsing doen, dan beteken dat hy het net vir ChatGPT gevra. En dan het dit gefact-check wat ChatGPT gesê het, maar die type mense wat God geroep het, ons weet dat Peter, Andrew, James en John was vissermanne gewees. Matthew was 'n tollenaar, 'n tax collector. Paulus, die een wat die helfte van die Nuwe Testament geskryf het, was 'n fariseer en 'n moordenaar. Dis wat hy was, dit is wat sy op sy CV gestaan het. Pharisee, murderer. Simon the Zealot was 'n politieke activist. Maria Magdalena het 7 demone in haar gehad, wat Jesus uitgedryf het, voor sy volgeling van Jesus geraak het. As ons na die Ou Testament toe gaan, Abraham was 'n pagan, Moses was 'n moordenaar. Altyd vir my so interessant, ek gaan baie keer, dan lees ek psalms, en David was 'n man na Godse hart genoem, maar Fransje, hy was 'n harpspelende skaapwagterkie gewees, nie 'n koelhou nie, nie 'n man's man nie, hy het harp gespeel, nie kitarie harp, dis een bykie soos... Sorry. Gideon, julle ken die story van Gideon. Gideon het gesê, I'm the least of my family. Rahab was een prostituut. Esther was een weeskind. Nee, hierdie Esther in die Bybel. En so baie keer, dan voel ons nie waardig nie. En selfs van weet op 'n Sondag ook of wanneer ons 'n meeting het, dan sit by die huis en ek weet dinge gebeur. Ek het twee kindertjies. Ek het vanoggend 'n video gesien iemand wat sy kindjie wat slaap, as daarna if they sleep, I will murder for them. En dan wys dit soos die aand wat die kind soos so gaan en as dit soos can we sell this on marketplace? So ek het soos 'n video wat ek gekyk het en so dinge gebeur in die oggend. Ons sê 5 keer gaan borsel jou tande of later aan raak mens kwaad of jy sê iets wat jy nie moet of jy verloor jou humeur en dan kom sit 'n mens hier en jy voel dalk nie waardig om hier te wees. Jy voel, hoe kan ek die Here worship? En ek het nou net my toys uit die kot uitgegooi by die huis. Ek het nie, ek wou net sê, ek het nie vir oggend nie, maar daar was al oggende gewees, wat ek dink, sies Johandre, jy is soos waardig om hierdie kerk te lei nie, want jy het nou net soos 'n kind 'n keer gegaan. Maar gelukkig het Jesus gesê, dat hy dit kom openbaar vir kindertjies. En hy het gesê, volg my, net soos wat jy is. Miskien is jy vir oggend hierso, en ons sonde waarmee jy sukkel. En selfs vir jou, sê Jesus, kom na my toe. Kom net na my toe. Almal wat uitgeput en oorlaai is. En die tweede ding, Jesus sê vir hulle, ek sal vir julle rus gee. Ek sal vir jou rus gee. En soms dink ons, dat om 'n Christen te wees, is hierdie ongelooflike swaar las om te dra. En ek dink, persoonlik dink ek, dit hou baie mense terug. Baie keer, dan kom mense in die diens in, jy deel die evangelie en dan weet soos hy in Matteus 13, was het? Matteus 13, he? Wat praat van die saad wat op die harde grond gesaai is, en tussen die dorings gesaai is, dan denk jy maar net, ach ja, hierdie mense, hulle is maar net een van daai's, maar baie keer is het vir mense regtig een moeilike ding om hierdie lewe te lewe. Ek het een keer by, ek het youth gelei, amper seker my vorige lewe, youth gelei voor ek hier nou toe gekom het, en ek het een keer die vraag gevra vir die youth, ek het vir hulle gevra, wat is die moeilikste ding van Christenskap? En toe sê hierdie een meisie, to live up to the standard. En joh, wie van julle voel so? Dat Christenskap baie keer so moeilik is, want is net soos, I can't live up to the standard. En dit is die verkeerde, of dit is 'n wanpersepsie van wat het is om vir Jesus te volg. En ek gaan dit nou vir julle uiteensit. Iemand wat daai tipe van mentaliteit het van I cannot live up to the expectation or to the standard, is nie iemand wat vir my klink soos iemand wat in die rus van Jesus lewe nie. Jesus sê, kom na my toe en ek sal vir julle rus gee. En rus, die van julle wat nie geweet het nie, rus en harde werk is teenoorgesteldes. Jesus het gesê, hy het nie gesê, kom na my toe, wat die van julle wat moeg, wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle meer werk gee nie. Hy het gesê, kom na my toe, ek sal vir julle rus gee. En ek wil vir jou sê vanoggend, jy kan na Jesus toe kom net soos wat jy is. Net soos wat jy is, want hy wou vir jou gehaat het net soos wat jy is. En so hy gaan nie vir jou sê, kom net soos wat jy is, right now. Hy het gesê, kom vind rus hierso. Jy is vrygekoop. Dis wat Christenskap en ander gelowe, anderste en totaal en al, laat verskil van mekaar. Want ander gelowe sê, kom na my toe en dan doen jy dit en dit en dit. Christenskap sê, Jesus sê, kom na my toe en vind rus. Die prys is klaar betaal vir jou. Jy staan skuldvry voor Jesus. Alles wat jy gedoen het en wat jy nog verkeerd gaan doen, is reeds aan die kruis vasgespijker. Jesus het klaar daarvoor gesterf. Daar is 'n woord wat hulle gebruik om redding te verduidelik en dit is justification. Nou, justification is 'n term wat in die hof gebruik is. Wat beteken, jy is skuldig, betaal, iemand anders kom en hy gee die boete of hy betaal of hy dien die vonnis uit. Dit beteken, persoon wat skuldig is, it's wiped clean. Ek wil bietjie stilstaan by daai ding. Want baie keer dink ons, dit is nog nie ten volle nie. Baie keer dink ons, okay, Jesus het iets vir my gedoen, maar ek het nog steeds hierdie deel om te doen. Al is het net om skuldig te voel. Of te voel ek skuld om iets. Jesus het gesê, you are justified. Jou skuld is weggeneem. Jesus het aan die kruis gesterf. Dit is hoekom Jesus bloed gesweet het. Nie omdat hy bang was nie. omdat hy die sonde van die wêreld moes dra. Omdat hy jou sonde moes dra. En baie keer dink ons ook, okay, dis sonde wat ek gedoen het voor ek kom in my lewe aanvaar het, maar dis selfs sonde wat jy nou doen, wat jy gaan doen as jy uitstap. Hoeveel van julle lewe regtig in die rus van God? Nek, as ek nou, ek gaan nou kom by hierdie vlieg wat my aandag probeer aftrek. Ek gaan nou kom by die fisiese rus, of as ons dalk in ons sie gemoeg is. Maar kom ons staan het geëerst stil by, hoeveel van julle lewe regtig in die rus van God? Hoeveel van julle voel dat jy verdien God se liefde? Ek het in die weke een story of een frase gehoor in een theologische gesprek, een academische gesprek, het gepraat van a debtor's ethic. Wat dit beteken is, omdat jy besef dat God het als vir jou gedoen, voel jy skuldig alhoor, en voel jy dat jy moet vir God iets terugbring. Dis soos, en ek gaan nou vir julle video wys, maar dis soos, as Anita vir my een geskenk koop, en is een ongelooflike geskenk, dan voel ek, ah, somehow I must repay her for it. En dit is nie wat het is, om in Jesus se rus te lewe nie. En ek wil vra daar waar jy nou is, dink net, begin bietjie selfondersoek instel, om te besef, is dit hoe ek hierdie ding sien? Is dit hoe ek hierdie salvation sien? Want, kom ek sê vir julle, het is so makkelijk om in die ding in te gaan. Dit is so makkelijk, ons brein is gekonditioneer van, jy het dit vir my gedoen, so ek moet op een manier iets vir jou terug doen. Niks wat jy doen, kan opmaak vir wat God vir jou gedoen het. So hou op probeer. Ek wil vir julle een video wys. Nou, voor ek die video wys, ek weet, die source waaruit hierdie video kom, is nie die beste source nie. Ek het al een paar keer clips gebruik uit hierdie reeks uit. Die reeks se naam is Big Bang Theory. Weet al Big Bang Theory gekyk? Okay, nou net die titel Big Bang Theory sê vir jou, dis nie 'n christelike... En binnen in hierdie reeks drijf hulle baie keer spot. Maar ek hou daarvan om te kyk, want dit sê vir my bietjie baie keer hoe ander mense dink, né? Maar dit is interessant, ek het al 'n paar clips uit hierdie reeks uitgebruik, en dit is eintlik, hulle wil dit nie doen nie, maar toch verkondig hulle die evangelie daardeur. Ek dink baie keer dat Jesus deur hulle gewerk. So, die context van hierdie, is, jy het hierdie een ou, een acteur, sy naam is Sheldon. Nou, Sheldon is 'n bietjie op die spectrum, en hy het hierdie beginsel, so dis die clip wat ons nou gaan kyk, dis Kersfees, en Penny, so ander actrice, sy sê vir Sheldon voor hierdie klip, sê sy maar, ek gaan vir jou geskenk koop. En dan sê Sheldon, moet nie vir my geskenk koop he. Want sy brein, bietjie op die spectrum is, sê dat as Annemie vir my geskenk koop, dan moet ek vir Annemie geskenk koop met dieselfde waarde. So as Marius wel net glad nie vir mekaar geskenke koop he. Dis sy idee van geskenke. En dan sê Penny, nee, ek gaan nog steeds vir jou geskenk koop. En dan gaan hy soos, en hy soos, dan is hy voorbereid. Dan gaan koop hy 'n klomp geskenke, en hy hou dit in sy kamer, sodat hy kan sien wat die waarde van die geskenk wat hy kry, en dan gaan kies hy die geskenk met die gepaste waarde vir haar. Ok, so dis die context van hierdie, né? So kom ons kyk gou dit, en dan, en dan wat ek wil julle moet oplet na wat Sheldon's response is, wanneer hy hierdie geskenk kry. Ok.
Merry Christmas!
Merry Christmas!
How's your leg?
Very good. Thanks for asking. Come on in.
Oh, good. Penny, you're here to exchange gifts. You'll be pleased to know I'm prepared for whatever you have to offer.
Okay, here.
I should note, I'm having some digestive distress. So if I excuse myself abruptly, don't be alarmed. Oh, a napkin.
Turn it over.
To Sheldon, live long and prosper, Leonard Nimoy.
He came into the restaurant. Sorry, the napkin's dirty. He wiped his mouth with it.
I possess the DNA of Leonard Nimoy. Means? All I need is a healthy ovum and I can grow my own Leonard Nimoy.
Okay, all I'm giving you is the napkin, Sheldon.
Be right back. No. It's not enough, is it? Here.
Leonard, look, Sheldon's hugging me.
It's a Saturnalia miracle.
Watter mooi prentjie is dit nie van die evangelie nie, nê? Ek weet, die van julle wat nou nie weet wie Leonard Nimoy is nie, ek weet nie ook nie, maar vir Sheldon, uit sy reaksie uit kan mens sien dat dit vir hom 'n geskenk was wat groter waarde as enigiets anders gehad het. En hy het al hierdie geskenke gebring en op die ouend het hy agtergekom dis anyway nie genoeg nie. En hy het net gegaan en gesê en hy's op die spektrum, so hy hou nie van om aan mense te vat en drukkies te gee nie, en so, en dis presies wat God van ons wil vra. Dis presies wat hy van ons wil vra. Hy sê, maak saak wat jy bring nie. Sê wat ek wil hê nie. I want you. Ek wil jou pa wees. En ek wil hê dat jy moet net my kind wil wees. Dit is al wat die Here vir ons vra. En jy kan rus ervaar. Jy kan rus vind by God. Nie oor wat jy kan doen of wat jy vir hom kan bied nie, maar net oor jou identiteit. En jou identiteit is dat jy 'n kind van God is. Klaar. Dalk is jy hierso en jy ervaar nie fisiese rus nie. En ek dink jy ons gaan regtig hierdie kant van ewigheid fisies die regte rus ervaar soos wat ons eendag gaan nie. En ek dink ook ons 'n rede hoekom nie, want as ons daai tipe rus nou kan ervaar het, then why do we need it then? Dan dink ek jy sou ons so naby aan God probeer lewe het nie. Maar ons kan wel rus vind. Dit alles gaan oor 'n perspektief. Dis 'n wete that all things will work out for the good for those who are in Christ. Romeine 8 vers 28. Dis 'n wete dat op grond van jou identiteit, nie op grond van wat jy kan doen, nie op grond van jou identiteit, is jy 'n erfgenaam van Jesus. Romeine 8 vers 17. Sê ek wat hierdie goed vir jou sê nie, dis die Bybel. Dis 'n wete dat maak nie saak wat jy in hierdie lewe deurgaan nie, jou porsie is veilig by God. Dis 'n wete dat selfs die dood 'n wins is, soos wat Paulus gesê het. En hoor gou mooi is hierdie Psalm 73, al beswyk my vlees, vers 25 het ek hom vir jou gegee. Ok, luister maar net, jy hoef jy te soekie, Carly. Psalm 73 vers 25. Nee, sit maar af. Liefie, kyk gou vir my, waar is hy? Psalm 73, anyway, dit is ergens 'n psalm. Dit sê, al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my porsie tot in ewigheid. Al beswyk my hart en my vlees, wat sê is dit? Well, okay, daar's so 'n enetjie verskil tussen die Afrikaans en die Engels, so dis vers 26. Al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart en my porsie tot in ewigheid. Hoe mooi is dit nie? Die laaste enetjie. Neem my juk op. My juk is sag en my las is lig. Nou, 'n juk is 'n instrument van werk. So nou gaan vir sê maar, wow, Johan, jy het nou net gesê ons moet rus en nou moet ons werk, hoe werk dit nou? Maar die feit dat Jesus sê, neem my juk op, impliseer dat ons reeds 'n juk op ons het. En so Jesus sê in vergelyking met die juk wat jy reeds op het, is my juk sag en lig. Die juk van sonde, die juk van om te probeer inpas, die juk van die probleme wat ons dra en die swaar kry, die juk van performance. Jesus sê, gooi daai af en neem my juk op, want my juk is nie 'n juk van self probeer en streef nie, maar is 'n juk van groei en welstand. 'n Juk, soos wat ons dit ken, simboliseer harde werk en verdrukking en om 'n swaar las te dra. Maar Jesus sê juk impliseer 3 dinge. Submission, partnership en harmony. En ek wil gou 'n volunteer kry, iemand wat min of meer dieselfde lengte as ek is. Dit kan nie my vrou wees nie. Enig iemand. Albertus. Dankie, Loan. Jeez. Loan het gesê die kinders is klaar uit. Albertus het mooi aangetrek ook vir hierdie geleentheid. So, die ding van 'n juk, ek wou actually soos 'n paal gebring, maar toch ek, dis bietjie overkill. So, imagine my nou net, dis 'n paal, 'n juk, wat oor my en sy skouers is. Die ding van 'n juk is, as 'n juk oor 2 osse geplaas word, dan beteken dit, dat hulle saam dra aan hierdie ding. En so, ek is Jesus in hierdie geval, oké. Okay.
Is
dit reg so? Okay, wie eerste is gaan laaste wees. So, as ek, so wat daai skrif, as Jesus sê, neem my juk op julle, dan beteken dit dat Jesus is saam met jou ingespan. Romeine 8 vers 17 sê, we are heirs with Jesus, ons is erfgename met saam met Jesus. En so dit beteken, dat wanneer Albertus die juk saam met Jesus dra, dan beteken dit, die swaarste las is op Jesus' skouers. En dit is hoekom dit kan lig wees op sy skouers. Maar dit vereis 'n paar dinge van ons. Dit vereis van ons om naby Jesus te wees. Hierdie juk gaan swaar raak as Albertus daar is. Of Albertus is daar, agter Jesus. So, dit hierdie juk is net lig as ons die ding saam dra. En dit is hoekom, dankie, dit is hoekom dit belangrik is om so naby as moontlik aan Jesus te lewe. Daar's 3 dinge wat hierdie harde werk, as ons praat van 'n juk as 'n instrument van harde werk, daar's 3 dinge wat harde werk is in die koninkryk. Daar is wel dinge wat harde werk is. Die eerste ene is om te glo wat God van jou sê. Dis baie keer harde werk. Dink gou 'n bietjie. Hoe maklik glo ons nie die leuns van die vyand nie? Baie keer kom die vyand en hy fluister in ons oor. Jy is nie goed genoeg nie. Niemand is lief vir jou nie. Jy verjaar en jy kry net 50 inskrywings op Facebook en nie 100 soos wat jy gehoop het nie. Of die vyand kom fluister in ons oor, jy gaan dit nooit reg kry nie of jy is nie waardig nie. Baie keer is dit harde werk om die leuns af te sny en om die waarheid te glo. En ek wil vir julle sê, die enigste manier om die leuns af te sny en die waarheid te glo, is om naby aan Jesus te lewe. Sodra ons nie naby om lewe nie, dan raak die leuns harder. En daar is 'n skrif in 1 Petrus wat sê, die vyand loop soos 'n leeu en hy kyk wie hy kan vernietig en wie hy kan verwoes. Raai vir wie gaan hy target? Die wat nie saam met Jesus in die juk is, sy aan sy nie. Die een wat vorentoe hardloop of die een wat agterbly? Die tweede ding wat moeilik is en wat harde werk is, is om te glo dat al gebeur daar aaklige dinge met ons, dat God nog steeds in beheer is. En ek weet, dis die een vraag waarmee die meeste apologists die meeste sukkel is, die vraag van suffering. Hoekom is dit nodig? Hoekom is daar suffering? Weet julle wat vir my 'n bietjie troos? As ek wat lief is vir die Here en naby die Here lewe, as ek deur suffering gaan, dan doen suffering iets in my lewe. Maar as ek nie naby die Here lewe nie, dan suffer ek, maar dit doen niks aan my nie. En almal gaan deur suffering. Dis nie net Christene wat deur suffering gaan nie. Dit maak nie saak waar in jy glo nie, almal moet suffering trotseer. Maar die verskil is ons God het deel geraak van ons suffering. Die toppunt van suffering is mense wat Jesus gekruisig het. Jesus het daar deur gegaan. En dit is harde, dit is moeilik partykeer om te glo dat all things will work out for the good for those who are in Christ. En ek weet dis moeilik en ek moenie dink dat ek een oomblik dit afmaak as maklik nie, maar selfs die dood is 'n wins. Selfs die dood is 'n blessing. En ons dink nie baie keer so daaraan nie, maar dit is. Die laaste ding wat harde werk is en wat moeilik is om te doen is om te glo dat God se weg die beste is. En nou kom ons terug by wat ons van praat al heel jaar en dit is die kruisbaaie. As God vir jou sê, kom hierdie kant toe. Hierdie is die beste pad. Nie daai ene nie. En dis harde werk partykeer. Dis moeilik om dit te glo. Dis harde werk om dit te glo want ons weet altyd beter. En hier praat ek met myself. Ook. Ek het al hierdie storie met julle gedeel, maar ek begin nou sien hoekom. Here het einde laas jaar my kom convict en hy het my gesê, Andre, ek wil nie hê jy moet 'n druppel drank drink nie. Nou, het ek te veel gedrink voor die tyd? Nee. Ek en my vroukie het op Vrydag aande 'n glasie wyn geniet. Niks fout daarmee nie. Almal van julle wat dit doen, baie bly dat julle dit kan doen. Die Here het vir my gesê, Andre, ek wil nie hê jy moet dit doen nie. Hy het vir my gesê, neem hierdie roete. Ek weet nou hoekom. Kan ek vir julle sê hoekom? Van die hoeveelheid stres wat ek ervaar as lead elder hierso. As ek nog 'n Vrydag aand gedrink het, dan sou daai glasie wyn my kruk gewees het. Sou miskien, maar dit sou dalk nie net by Vrydag aande gebly het nie, maar dit sou dalk elke aand gewees het wanneer ek 'n slegte nuus ontvang het of wanneer ek iets swaar voel op my gemoed. En dan sou dit my God gewees het en nie Jesus nie. So baie keer weet God wat hy sê, as hy sê doen dit en dan gaan ek en ek sê my Here, dit is niks fout daarmee nie. Ek lees my Bybel, dis nie sonde nie, maar God het vir my gesê, Andre, ek wil hê jy moet dit doen nie. Want hy ken die einde van die begin af. Rian, jy het gister gaan skiet, nê? Die woord vir sonde, hamartia, beteken to mis te maak. Nou, as jy jou laaitie vat om te skiet, en hy mis. Ok. Kom ek vertel ek dat eerder so. God staan nie daarso. En hy sê vir ons, right Johan, hy skiet. Nou mis ek. Nou staan hy, ei, en het toch. Wanneer gaan hierdie kind leer om reg te skiet nie? Dis nie wie God is nie. God staan nie daar en verloor en raak teleurgesteld op ons as ons nie die target kan raak skiet nie. Maar hy is daar om ons te bemoedig en om aan te spoor en te sê probeer weer, gou weer, doen het weer. Maar as jy so vir hom gaan kyk en as pris miskiet, dan is dit 'n ander saak. Dan gaan God vir jou sê, gaan jy nie forceer om te probeer nie. God is daar, hy wag vir jou. Maar God gaan nie vir jou pak slaag gee elke keer as jy miskiet nie. En ek dink baie keer dink ons so. Baie keer dink as ek die teiken gemis het, dan is ek nie goed genoeg nie. En dis nie die waarheid nie. Weet julle hoekom haat God dit as julle sonde doen, as ons sonde doen? Kyk, as my kinders sonde doen, my reaksie is, ek het vir hom gesê, sy moet nie dit doen nie, en nou doen sy dit. Dis my reaksie, as my kinders sonde doen. Dis nie God se reaksie nie. God haat sonde, want hy weet wat het produseer in ons. Wat produseer dit in ons? James 1, 14 to 15. But each person is tempted when he is led and enticed by his own desires. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Sonde produseer dood in ons, en dit is hoekom God sonde haat. God haat nie vir jou omdat jy sonde doen nie. God haat dit, want hy weet, as jy aanhou om dit te doen, dan gaan dit jou verder en verder wegvat van my af. En God het jou so lief gehad, dat hy sy enigste seun vir jou gestuur het. En so, wat moet ons perspektief wees? En ek gaan land met hierdie. Ek is al klaar te lank. Wat moet ons perspektief wees teenoor sonde? Ons perspektief moet nie wees soos die Israeliete, wat God het vir die Israeliete gesê, moet nie sonde doen nie, en as julle nie sonde doen nie, dan is julle heilig, en dan gaan julle hemel toe. Dit is, ons het net oor die liedjie gesing, wat Annemie gesing het, you are free, you are free. Hoekom is ons free? Ons is free, want Jesus het die prys betaal. Jesus het reeds die prys betaal. Ons is reeds heilig, omdat hy die prys betaal het. En daarom is ons reeds goed genoeg. En al wat God vir ons vra is, glo my net. As hy sê, kom rus, dan kry ek hierdie prentjie van 'n kind wat op 'n pa se skoot gaan sit. En 'n kind wat op 'n pa se skoot gaan sit, kyk so groot oë na die pa, en glo alles wat die pa sê. En dis wat God vir ons moet doen. Ons moet net alles glo wat hy sê. En so baie keer gaan hy vir ons sê, moet nie die roomys eet nie, dit is sleg vir jou. Dit gaan jou tanden vrot maak. En dan moet ons om glo. En nie vir hom probeer ompraat om nog steeds vir ons die roomys te koop nie. Maak het sin. Maak het sin. Al wat God vir ons vra, is om hom te glo.